สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับรายการนี้มีไว้เพื่อให้บรรดาพี่น้องคริสตชนได้รื้อฟื้นคำสั่งสอนที่เคยได้รับมาตั้งแต่ไว้เด็กๆนะครับหรือวัยผู้ใหญ่ก็ตามบางทีก็อาจจะหลงลืมไปบ้างและสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้เป็นคริสตชนก็สามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะภาวนาได้นะครับเพราะการภาวนาของเรานั้นก็หมายความว่าเรากำลังสนทนาหรือพูดคุยกับองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเราตามความต้องการต่างๆของเรานะครับก่อนที่เราจะได้รับฟังนั้นผมขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับได้อธิษฐานภาวนาพร้อมกันสักครู่หนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงมายังจิตใจของพวกลูกเพื่อพวกลูกจะได้สามารถรับฟังและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นต้นเกี่ยวกับชีวิตแห่งการภาวนาเพื่อพวกลูกจะได้สามารถติดต่อสื่อสารกับพระองค์ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและมีจิตใจที่จะรักการภาวนารักที่จะพูดคุยกับพระองค์เพื่อจะได้นำพระพรของพระองค์นั้นมาสู่ชีวิตของพวกลูกด้วยพวกลูกวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของพวกลูกทั้งหลายอาเมนท่านผู้ฟังครับวันนี้เราอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องแบบอย่างหรือคำแนะนำก็ได้นะครับสำหรับการภาวนาของเราท่านผู้ฟังที่เป็นชาวคริสต์นั้นเมื่อเรารับศีลล้างบาปเราก็จะได้มีชื่อใหม่นะครับเราอาจจะเรียกว่าเพิ่มชื่อมาอีกชื่อหนึ่งก็ได้ก็คือชื่อของนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราและในคาทอลิกของเรานั้นเรื่องของนักบุญนั้นเรามีอยู่มากมายทีเดียว พระศาสนาจักรได้ยกย่องคนที่ดีมีคุณงามความดีอย่างพิเศษสมควรกับการเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องคริสตชนคนอื่นๆบุคคลเหล่านั้นก็ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการรับรองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นนักบุญนะครับและนักบุญนี้มีไว้เพื่ออะไรนักบุญนี้ก็มีไว้เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างชีวิตนะครับอันนี้สำคัญมากเราต้องยกย่องคนดีนะครับคนดีที่เป็นนักบุญก็คือคนที่มีความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติศาสนกิจอย่างดีชีวิตงดงามมากๆมีความเสียสละมีการทำงานที่เรียกว่าอุทิศตนเพื่อพระเจ้าจริงๆแบบอย่างชีวิตของท่านเนี่ยก็ถูกกล่าวขวัญพูดถึงเพื่อเราจะได้เห็นและเราเองก็จะได้เรียนแบบนะครับของดีๆก็ต้องเรียนแบบนะครับมีของดีแล้วเราก็ต้องพูดถึงต้องเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นด้วยแล้วก็จะได้ชื่นชมแล้วก็ได้ปฏิบัติตามและอีกประการหนึ่งก็คือเรามีความเชื่อว่าบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือนักบุญเนี่ยได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็จะได้มีโอกาสได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับและบุคคลเหล่านี้ก็สามารถที่จะอ้อนวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเราพูดง่ายๆว่าบุคคลที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในสวรรค์น่ะก็สามารถสวดภาวนาให้กับพวกเราที่อยู่ในโลกนี้ได้สวดภาวนาคือการอ้อนวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อพวกเรานะครับดังนั้นสรุปว่านักบุญที่เรามีนั้นก็คือบุคคลดีที่เรายกย่องนะครับและก็มีหน้าที่2ประการก็คือเป็นแบบอย่างนะครับให้กับเราและก็ช่วยภาวนาเพื่อพวกเราที่ยังเป็นคนบาปอยู่เนี่ยนี่ก็คือสิ่งสำคัญของการที่เรามีนักบุญประจำตัวของเราคราวนี้เมื่อพูดถึงจุดนี้นักบุญเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแบบอย่างในการภาวนาให้กับพวกเราด้วยนะครับเรามีหนังสือประวัตินักบุญไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยรู้ประวัตินักบุญประจำตัวหรือนักบุญองค์อุปถัมภ์ของท่านไหมหรือรู้ประวัตินักบุญองค์อื่นๆไหมเรามีนักบุญค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับก็นั่นแสดงว่าพระศาสนาจักรของเราร่ำรวยด้วยคนดีนะครับมีการประกาศยกย่องโดยมีขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะประกาศกันใครอยากจะประกาศใครเป็นนักบุญก็เอาตกลงกันมาประกาศตีพิมพ์กันไม่ได้นะครับก็ต้องมีระบบระเบียบขั้นตอนซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะได้นำเสนอท่านผู้ฟังเรื่องเหล่านี้นะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่านักบุญทั้งหลายชีวิตของนักบุญทั้งหลายเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้กับเราแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับเราในเรื่องของการภาวนาด้วยเพราะอะไรครับในประเพณีของเราเนี่ยศาสนาของเรานั้นเรามีการระลึกถึงบรรดานักบุญเนี่ยอยู่เสมอมีการอ่านประวัตินักบุญนะครับหนังสือเกี่ยวกับประวัตินักบุญมีเยอะที่ผมถามท่านผู้ฟังมีหรือยังเนี่ยท่านน่าจะไปหาซื้อไว้นะครับมาที่บ้านเนี่ยเพื่อจะได้อ่านหรือใครที่มีเว็บไซต์นะครับใครมีอินเทอร์เน็ตก็เปิดเว็บไซต์นักบุญต่างๆก็ได้นะครับเราก็จะรู้ประวัติของท่านแล้วอย่างที่ผมบอกอะรู้ไปทำไมอะรู้เพื่อจะได้ชื่นชมรู้เพื่อจะได้ศึกษาและเรียนแบบชีวิตของท่านนะครับนั้นอาศัยแบบอย่างเมื่อเราได้อ่านประวัตินักบุญเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรดานักบุญเนี่ยไม่เคยขาดเรื่องการสวดภาวนานะอันเนี้ยที่เป็นนักบุญได้ที่อุทิศตนได้ที่เสียสละทำงานต่างๆได้เพราะอะไรเพราะเขามีชีวิตจิตที่ดีมีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและความศรัทธาหรือชีวิตจิตที่ดีเนี่ยแสดงออกอย่างไรภาวนาอยู่เสมอแล้วเมื่อเราอ่านเนี่ยเล่นเลยนะฮะชีวิตของนักบุญเนี่ยไม่มีคนไหนที่ไม่เคยสวดอะไรเลยเนี่ยเป็นนักบุญคงไม่ได้อย่างนั้นนะฮะต้องสวดภาวนานั้นเนี่ยเมื่อมองนี้ปุ๊บเราก็ได้ตัวอย่างปั๊บเลยใช่ไหมครับงานเขียนด้วยนักบุญบางท่านก็เขียนคำสั่งสอนต่างๆเขียนประสบการณ์ชีวิตนะฮะเช่นนักบุญเทเรซาเนี่ยเขียนประวัติของท่านว่าวันหนึ่งท่านทำอะไรท่านสวดขอต่อพระเจ้าเรื่องอะไรเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยการเขียนของท่านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับแรงจูงใจให้กับเราเป็นแบบอย่างให้กับเราเรื่องเกี่ยวกับคำภาวนาแล้วก็เป็นต้นสิ่งที่พวกท่านนั้นภาวนาด้วย บางทีในประวัติของบุคคลเหล่านี้จะเขียนว่าเช่นนักบุญยงบอสโกเนี่ยพวกเราคุ้นเคยกันมากๆเนี่ยนักบุญยงบอสโกเนี่ยไม่มีเงินแต่ใช้อาศัยคำภาวนานะท่านต้องการสร้างวิหารที่ใหญ่โตแต่ไม่มีเงินท่านเลี้ยงเด็กเป็นร้อยๆคนนะฮะเด็กประจำเป็นร้อยๆคนเด็กกำพร้าเนี่ยแต่ไม่มีเงินสิ่งที่ท่านทำอะไรนอกจากช่วยตนเองด้วยการปลูกผักปลูกอะไรแล้วเนี่ยนะอาวุธลับของท่านคือการภาวนาแค่เราฟังอย่างนี้นะฮะเราก็เห็นไหมเราก็สามารถภาวนาได้ในชีวิตของเราก็มีความจำเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างทำไมเราไม่คิดถึงเรื่องภาวนาบ้างเลยนี่แหละครับชีวิตของบรรดานักบุญจึงเป็นแรงจูงใจเป็นกระตุ้นเราเป็นแบบอย่างให้กับเรานอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พวกเขาทำต่างๆบรรดานักบุญนะครับที่ผมหมายถึงเนี่ยบรรดานักบุญที่เขาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาลำพึงภาวนาเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาเอาใจใส่ดูแลทำงานต่างๆในโลกเนี่ยกับบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างความชื่นชมยินดีความอดทนเหล่านี้เป็นแบบอย่างนั้นเลยเป็นแบบอย่างที่มาจากคำภาวนาทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เห็นไหมฮะการที่เราอ่านประวัตินักบุญช่วยเราเยอะเลยเมื่อเราเห็นชีวิตงดงามเราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วอุ้ยขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนี้ดีเมื่อเราพูดอย่างนี้ก็คือคำภาวนาแล้วเห็นไหมฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่างขอเน้นย้ำนะครับตัวอย่างชีวิตงานเขียนการภาวนาของท่านการลำพึงของท่านชีวิตงดงามของท่านเป็นแบบอย่างให้กับเราและเมื่อเราเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับบรรดานักบุญนะผมคิดว่าถ้าเราศึกษาชีวิตของนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเรานักบุญที่เราได้รับเมื่อตอนรับสินล้างบาปเนี่ยเราลองศึกษาดีๆเราจะรักท่านใช่ไหมเมื่อรักท่านชีวิตเราจะผูกพันกับท่านเมื่อผูกพันกับท่านทำให้ชีวิตจิตของเราพัฒนาไปด้วยนะเหมือนเปรียบเทียบอย่างนี้นะเหมือนเราในคลั่งไคล้ดารานะมันเป็นก็เกินวัยไปบ้างแล้วนะคลั่งไคล้ดาราหรือคลั่งไคล้ใครสักคนหนึ่งคือรักอย่างมากๆกันนะเราก็ศึกษาชีวิตของเขาเราก็อยากจะเรียนแบบเขาทำยังไงแล้วก็จะเรียนแบบเขาดังนั้นเรามาเอาตรงนี้มาเทียบเคียงกับเรื่องของชีวิตจิตของเราถ้าเราผูกพันกับนักบุญนะชื่นชมนักบุญองค์นี้องค์นั้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราศึกษาปุ๊บเราก็จะเจริญชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตเรียนแบบตัวอย่างของนักบุญเหล่านั้นอย่างเนี้ยมีแต่ประโยชน์ใช่ไหมถ้าเราอ่านหนังสือดีๆก็จะมีประโยชน์นอกจากนั้นแล้วในชีวิตอาประวัติชีวิตของนักบุญแล้วพิธีกรรมต่างๆการพิธีระลึกถึงนักบุญต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เราก็ยังจะมีสถาบันด้วยซ้ำไปสถาบันที่ฝึกอบรมเรื่องการภาวนาด้วยนะจากชีวิตของนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่ชื่นชมที่ศรัทธาเนี่ยก็นำเอาชีวิตของท่านเอาคำวิธีภาวนาของท่านเนี่ยอย่างวิธีภาวนาของนักบุญอียาซีโอคำภาวนาของนักบุญเทเรซาเหล่านี้ก็มาตั้งเป็นสถานฝึกอบรมเรื่องภาวนาแล้วก็มีการศึกษากันนี่เอาแบบจริงๆจังๆเข้าไปในอารามแล้วก็มีการภาวนากันอย่างนั้นก็อีกเป็นอีกแบบที่มันต่อยอดออกมาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเราอาจจะเรียกได้ว่าพระเป็นเจ้าประทานบรรดานักบุญให้กับเราเนี่ยเพื่อจะได้สอนพวกเราไงเราจึงโชคดีมีแบบอย่างเราจึงโชคดีที่มีผู้ภาวนาให้กับเราด้วยดังนั้นท่านผู้ฟังครับท่านนักบุญประจำตัวหรือว่าเราพูดกันว่านักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเนี่ยนักบุญอะไรเราควรจะศึกษานะครับและดูซิว่าชีวิตของท่านนั้นมีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าอย่างไรพวกท่านเหล่านั้นสวดอย่างไรนะครับนอกจากนั้นแล้วนักบุญอื่นๆในพระศาสนาจักรซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้นเราก็สามารถที่จะศึกษาดูซิว่าชีวิตของท่านเหล่านั้นนักบุญท่านใดที่เราประทับใจลองศึกษานะครับเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะอดที่จะสวดภาวนาไม่ได้นะครับดังนั้นในช่วงแรกนี้ก็อยากจะสรุปถึงชีวิตที่งดงามของนักบุญนั้นมีส่วนที่จะเป็นกำลังใจหรือเป็นพลังให้กับเราหรือเป็นแบบอย่างให้กับเราในชีวิตการภาวนานะครับก็ ็เราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงครอบครัวนะครับครอบครัวก็เป็นบ่อเกิดเป็นแรงจูงใจของการสวดภาวนาด้วยนะครับช่วงหน้านะครับ
สัญญา
ท่านผู้ฟังครับมาพบกับช่วงที่2ของเรื่องการภาวนานะครับสำหรับครั้งนี้เราจะพูดถึงแรงจูงใจหรือแบบอย่างในการภาวนาในตอนแรกได้พูดถึงชีวิตของบรรดานักบุญนะครับนักบุญแต่ละท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างแห่งการภาวนาแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็มีวิธีภาวนาที่แตกต่างกันไปหลากหลายทีเดียวนะครับน่าสนใจสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะก็คือว่าควรจะซื้อหนังสือประวัตินักบุญเนี่ยแล้วก็มาอ่านถ้าใครไม่อยากซื้อก็มาไปยืมนะครับได้ที่ศูนย์คำสอนหรือตามวัดต่างๆก็จะมีประวัตินักบุญเยอะหรือถ้าหากว่าไปที่ไหนมีโอกาสไปตามร้านหนังสือของคาทอลิกเราเนี่ยก็ไปหาซื้อผมคิดว่านี่ดีนะฮะและชีวิตของนักบุญหลายท่านก็ทำออกมาเป็นรูปที่น่าดูเป็นแบบการ์ตูนบ้างอะไรบ้างสำหรับเด็กๆจะได้ดูนะครับผมคิดว่าเด็กจำเป็นต้องมีแบบอย่างชีวิตต้องมีตัวอย่างของบุคคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจตอนที่เราอยู่บ้านเนนนะครับผู้ใหญ่ก็ให้เราอ่านอยู่เสมอก็จะมีเวลาให้เขาเรียกว่าอ่านหนังสือศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้เราจะมีหรือเปล่าในบ้านเรามีหนังสือศักดิ์สิทธิ์อ่านบ้างหรือเปล่านะครับให้เวลาสำหรับการอ่านหนังสือประเภทนี้ด้วยก็จะได้บำรุงจิตใจเป็นหนังสือบำรุงจิตใจนะครับขอเน้นย้ำนะฮะตอนนี้หนังสือของเรามีเยอะแยะเลยนะฮะเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมาติดต่อได้นะครับที่วัดหรือที่ศูนย์คำสอนแต่ละสังฆมณฑลก็มีอยู่นะครับที่ราชบุรีนี่ก็มาได้เสมอเลยนะครับเรามีเป็นห้องสมุดเลยนะฮะสามารถมาหยิบยืมไปอ่านได้ในช่วง2นี้พูดถึงครอบครัวนะครับว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างในการภาวนาอันนี้คิดว่าคงจะเข้าใจง่ายทีเดียวนะครับถามพวกเราว่าเราเนี่ยสวดเป็นใครเป็นคนสอนเราให้สวดเป็นแน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือบางครั้งก็เป็นพี่ๆของเราเองหรือเป็นตายายปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเป็นผู้สอนแล้วตั้งแต่เด็กๆให้เดชพระนามเป็นให้สวดบันทามาริยาเป็นเนี่ยดังนั้นครอบครัวเนี่ยจะเป็นสถานที่แรกของเราเลยนะครับเมื่อพูดถึงตรงนี้ผมก็มีความกังวลใจนิดๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แต่งงานแบบว่าเป็นคาทอลิกทั้งคู่บางทีก็แต่งงานแบบต่างคนต่างถือพ่อเป็นพุทธแม่เป็นคริสต์หรือสลับกันนะครับแม่เป็นคริสต์พ่อเป็นพุทธอะไรทั้งเนี้ยสลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อคนใดคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นทั้งคู่เป็นคาทอลิกทั้งคู่เนี่ยก็จะรู้ว่าบทสวดคืออะไรการสวดภาวนาคืออะไรก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้กับลูกได้ซึ่งจริงๆพ่อแม่คาทอลิกเนี่ยต้องสวดตั้งแต่ก็สวดทุกวันอยู่แล้วและเป็นต้นเมื่อเราตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องสวดเพื่อลูกของเราทุกๆวันให้ลูกสุขภาพดีทุกๆวันอยู่แล้วไอ้การที่แม่เนี่ยสวดอย่างเนี้ยการสวดอย่างเนี้ยมันก็จะซึมลงไปสู่ลูกของตนเองนะครับก็บอกว่าถ้าตอนที่แม่กำลังตั้งครรภ์เราเปิดเพลงอะไรให้ลูกฟังลูกก็รับรู้ได้ใช่ไหมครับงั้นการสวดภาวนาเหมือนกันคุณแม่ที่เป็นคาทอลิกเนี่ยหรือคุณแม่ไม่ได้เป็นคาทอลิกคุณพ่อเป็นคาทอลิกคุณพ่อควรจะแนะนำคุณแม่ให้ทำนะครับให้ฟังบทสวดเดี๋ยวนี้เรามีซีดีมีเทปเกี่ยวกับบทสวดเยอะแยะเลยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้นะครับก็เปิดให้เขาฟังสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยนะฮะช่วยให้เด็กซึมซับของเรื่องการสวดภาวนาผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมเองเกิดขึ้นมาได้เพราะคำภาวนาเหมือนกันและเติบโตขึ้นได้จนปัจจุบันนี้ก็สายคำภาวนาของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับของพี่ป้าน้าที่ช่วยกันสวดภาวนานี่คือสิ่งน่ารักของเราที่เราจะเป็นชาวคริสต์เนี่ยถ้าเราจะพูดทางจิตวิทยาหมายความว่าเราส่งความปรารถนาดีต่อกันและกันแล้วคิดดีต่อกันและกันแล้วพูดดีต่อกันและกันนะครับเนี่ยคำภาวนาก็เป็นอย่างนี้แหละฮะเราคิดดีต่อกันและกันสวดก็เป็นการคิดถึงกันนะฮะเวลาที่เราจะพบกันแล้วเราก็จะจากกันอย่าลืมสวดให้กันและกันนะขอคำภาวนาด้วยนะนี่คือคำที่หวานไพเราะมากทีเดียวสำหรับผมคิดว่าอย่างนั้นนะนั้นก็ครอบครัวเนี่ยเป็นที่หล่อหลอมเป็นบ่อเกิดทีเดียวเลยนะครับและเป็นแบบอย่างด้วยก็แนะนำอย่างนี้อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยนอกจากดูโทรทัศน์ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนั่งรถไปด้วยกันแล้วเนี่ยอย่าลืมสวดภาวนาด้วยกันด้วยผมได้รู้จักครอบครัวนึงน่ารักมากเขาเองทำงานอยู่ต่างจังหวัดส่วนภรรยาและลูกอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยนะครับสามีอยู่ต่างจังหวัดตอนเช้าก็ต้องสวดภาวนาด้วยกันนะครับท่านคงสงสัยก็สวดยังไงใช่ไหมฮะเขาใช้โทรศัพท์มือถือสวดภาวนาด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมครับโทรศัพท์มือถือแทนที่จะเป็นโทรนู่นโทรนี่อะไรก็เรื่อยเปื่อยในธุระปากฟังก็ดีนะครับแต่ใช้โทรศัพท์ภาวนาเช้าร่วมกันนะครับ ั่นหมายความว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็โทรมาหาภรรยาของเขาที่ราชบุรีภรรยากลับไปกับลูกนั่งขับรถไปทำงานไปส่งลูกไปโรงเรียนด้วยกันระหว่างนั้นก็โทรศัพท์สวดภาวนาพร้อมๆกันดูสิครับงดงามอย่างไรและลองเดาสิครับว่าชีวิตครอบครัวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรดูผมนึกไม่ออกนะว่าทำไมเขาคิดได้ขนาดนี้แต่ผมรู้สึกประทับใจจริงเพียงได้ยินเนี่ยผมก็ประทับใจแล้วดังนั้นในครอบครัวสามารถทำด้วยกันได้บางคนนี่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยสวดเลยนี่เขาอยู่ห่างกันก็สวดภาวนาให้กันและกันโอ้โหนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคิดอย่างไรฟังที่ผมเล่าให้ฟังนี่เองนี่ผมไม่ได้โม้นะเรื่องจริงเลยทีเดียวนะนั้นครอบครัวเราสวดภาวนาพร้อมกันก่อนนอนสวดพร้อมกันเห็นไหมฮะมาหยุดเวลาสัก5นาที10นาทีสวดภาวนาพร้อมกันขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันที่บ้านเรามีแท่นพระหรือเปล่ามีหิ้งพระไหมเราเนี่ยมีอย่างอื่นแบบนี้ผมรู้สึกจะบ่นมากนะเรามีอย่างอื่นมากมายนะในบ้านเรามีโต๊ะมีเฟอร์นิเจอร์มีอุปกรณ์เครื่องเสียงตู้เย็นโทรทัศน์วิทยุอะไรต่ออะไรมากมายบางอย่างซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เนี่ยนะเราก็ซื้อมาเต็มบ้านเต็มช่องแต่ถามว่าที่บ้านมีหิ้งพระไหมมีหิ้งพระสวยๆไหมที่บ้านเนี่ยแหมเห็นไหมครับถ้าเรามีหิ้งพระสวยๆนะครับผมยังเห็นพี่น้องศาสนาอื่นๆเขามีห้องเลยไม่ใช่หิ้งมีห้องพระเลยนะครับเราขอให้เรามีหิ้งพระดีๆนะครับเราก็จะได้คิดถึงพระและมีอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับทีมงานประกาศผู้รับสารของคุณพ่อสมบูรณ์เนี่ยก็ไปตามบ้านเสร็จแล้วก็เอาทำที่จุ่มน้ำเสกไปไว้ที่ประตูบ้านเพื่อจะได้บอกว่านี่บ้านของเรานี่คือวัดน้อยๆนะทำบรรยากาศของบ้านเราให้เป็นวัดด้วยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ดีใหญ่เลยนะครับแต่ผมเห็นพี่น้องทางวัดเพลงบางนกแขกโคกเนี่ยบ้านดั้งเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแท่นพระจะเป็นอยู่ในที่โดดเด่นมากที่สุดเลยแล้วก็ชุมนุมกันสวดหน้าพระแท่นอันนี้งดงามมากนะครับบ้านใครยังไม่มีนะครับฟังรายการของเราแล้วนี่ก็อย่าลืมนะครับไปจัดหานะครับไปเตรียมมาไปแสวงหาให้ได้เอาที่เราทุกคนสามารถมองเห็นได้ทุกคนมาชุมนุมกันได้นะเป็นห้องพระเป็นหิ้งพระแล้วก็สวดภาวนาด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าชีวิตครอบครัวนั้นอยู่ในศีลในพรของพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับมันอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวได้ลงทุนไปเที่ยวต่างประเทศไปเลยไปเที่ยวกับมาทะเลาะกันเยอะแยะนะฮะเราต้องสวดด้วยกันแล้วก็ในการสวดนั้นก็มีการขอโทษกันมีการแสดงความเป็นมิตรต่อกันก็คือว่าสวดให้กันและกันเราทุกคนมีความผิดก็สวดบทแสดงความทุกข์กันใช่ไหมครับอย่างเนี้ยผมว่าต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ได้ในชีวิตครอบครัวของเรานะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะปล่อยให้โทรทัศน์หนังละครมันขัดกล่อมเกาจิตใจของเราไปแล้วก็ดึงใจของเราเองลูกของเราไปกันหมดเลยไปตามกระแสสังคมไปเลยแต่ถ้าเรามีการชุดล้างด้วยการภาวนาด้วยกันอย่างนี้นะครับและเป็นต้นถ้ามีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันด้วยเริ่มเลยตั้งแต่มัทธิวเนี่ยอ่านไปให้วันละบทวันละข้อวันละข้อ2ข้อเนี่ยอ่านให้ครบนะครับในปีเนี้ยอ่านให้ได้ครบนะก็ยิ่งดีกันใหญ่พระเจ้าจะได้ประทับอยู่กับเราครอบครัวของเราและผมมั่นใจว่าถ้าใครทําอย่างนี้นะครับชีวิตครอบครัวจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางที่เลวลงเพราะทุกคนจะมีพระอยู่ในหัวใจทุกคนจะมีหลักแนวคิดนะครับในชีวิตการดำเนินชีวิตไปในหนทางที่ถูกต้องอย่าลืมนะครับเมื่อเราเนี่ยสวดภาวนาเราพูดกับพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านหรือฟังพระวาจาเราก็ฟังองค์ผู้เป็นเจ้านั่นเองเราทั้งพูดและเราทั้งฟังเราก็ได้ครบคันเลยใช่ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าจัดตารางเวลานะครับในครอบครัวของเราจัดตารางเวลาให้เรียบร้อยเลยนะถึงเวลานี้หลังข่าวหรือก่อนข่าวสวดพร้อมกันเรียกลูกมาแล้วให้ลูกเป็นคนก่อก็ได้นะครับเขียนบทภาวนาให้ลูกก่อแล้วลูกก็เป็นผู้นำฝึกเด็กให้เป็นผู้นำแบบนี้นะฮะดีกว่าให้เด็กไปร้องเพลงอะไรเย้เย้เย้เย้แล้วก็ภูมิใจเราต้องภูมิใจถ้าลูกของเราสวดเป็นนะครับร้องเพลงเป็นก็ดีนะหมดอย่านึกว่าผมจะไปตำหนิติเตียนนะร้องเพลงเป็นก็ดีแล้วแต่ถ้ายิ่งสวดเป็นแล้วก่อสวดเป็นด้วยโอ้โหนี่แหละครับผมให้5ดาวเลยเอาสินะดังนั้นเรื่องของครอบครัวนะครับเอาให้ดีนะครับครอบครัวของเราและคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะมีครอบครัวนะครับก็ขอให้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเอาล่ะก่อนนอนเราอธิษฐานพร้อมกันนะ เราอ่านพระคัมภีร์พร้อมกันสักตอนหนึ่งดีไหมทำให้ได้นะครับถ้าทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตครอบครัวยืนยาวเพราะมีคำหนึ่งที่บอกว่าครอบครัวใดที่สวดภาวนาด้วยกันครอบครัวนั้นก็จะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นความจริงนะฮะก็ขอให้เราได้วางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจทำด้วยกันตกลงกันและเข้มแข็งในการทำด้วยผมคิดว่านี่แหละครับบ้านของเราก็จะเป็นวัดน้อยๆสวรรค์ก็อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นอื่นๆนะครับสาเหตุอื่นๆแรงจูงใจอื่นๆที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับเพื่อการภาวนาของเราจะได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับพบกับช่วงที่3ของเรื่องการภาวนานะครับวันนี้เราพูดกันในเรื่องของแรงจูงใจหรือบ่อเกิดหรือแบบอย่างแห่งชีวิตของการภาวนาของเราเราพูดถึงเรื่องของแบบอย่างของนักบุญนะครับจากนั้นเราได้พูดถึงบทบาทของครอบครัวในช่วงที่2ในช่วงนี้จะพูดถึงบทบาทของหลายๆบุคคลด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราและเป็นบุคคลหรือสถาบันที่จะช่วยเราในเรื่องของการภาวนานะครับเรื่องแรกก็คือบรรดาพระสงฆ์บาทหลวงทั้งหลายนะครับผู้ที่รับศีลบวชแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการอบรมเรื่องการภาวนาให้กับพี่น้องนะครับนั้นถามว่าครอบครัวก็ดีแล้วครอบครัวเราก็เป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตภาวนาของเราที่บ้านใช่ไหมครับแต่เพื่อการภาวนาที่ถูกต้องนั้นเราก็จะมีบรรดาคุณพ่อบรรดาพระสงฆ์หรือบาทหลวงเนี่ยที่จะได้ช่วยเหลือเราอบรมสั่งสอนเราท่านเหล่านี้เป็นนายชุมพบาลนะครับหรือเป็นชุมพบาลที่จะต้องเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ของบรรดาคุณพ่อบาทหลวงทั้งหลายนะครับต้องสอนเด็กๆเยาวชนและสัตบุรุษของตนเนี่ยให้รู้จักภาวนาและต้องสร้างแรงจูงใจด้วยนะกระตุ้นเตือนตักเตือนได้ซ้ำไปให้สัตบุรุษทุกคนเนี่ยภาวนาอาจจะจัดกิจกรรมนะครับตอนนี้มีคุณพ่อดำรงบุรติวงศ์เนี่ยจัดกิจกรรมส่งเสริมการภาวนาในภาวนาค่ำในครอบครัวนะครับซึ่งมีสมาชิกตอนนี้ก็หลายร้อยคนแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ต่อด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นหน้าที่ของบทบาทของคุณพ่อพระสงฆ์นะนักบวชเนี่ยเราต้องทำการส่งเสริมพิมพ์หนังสือสวดภาวนาให้กับลูกวัดในศาลวัดก็ต้องมีการบอกในการเทศก็ต้องมีการเตือนในบอร์ดของวัดก็ต้องมีการเขียนกระตุ้นเล้าใจซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของบรรดาชุมพบาลทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์นักบวชเนี่ยจะต้องหล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนเนี่ยด้วยพระวาจาด้วยการจัดพิธีกรรมด้วยการส่งเสริมชีวิตจิตเช่นการอบรมเช่นการฟื้นฟูจิตใจการจัดชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์มีวัดหนึ่งนะครับคุณพ่อสุรินทร์วัดดอนกระเบื้องจัดเฝ้าศีลมหาสนิทนะครับซึ่งเปิด24ชั่วโมงเราจะบอกเฝ้าศีลตลอด24ชั่วโมงคงไม่ไหวนะครับอยู่ในวัดทั้งวันนี่คงแย่สลบสลายกันไปข้างนึงแหละแต่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้ผ่านมาก็มีการอัญเชิญศีลมหาสนิทออกมาอย่างที่เปิดเผยและคนก็เข้าไปสวดภาวนาการเข้าไปสวดในวัดเนี่ยเปิดวัดไว้แล้วก็คนไปเฝ้าศีลเนี่ยหรือเข้าไปอธิษฐานภาวนานี่ก็ยังเป็นธรรมเนียมที่ดีนะครับผ่านไปที่วัดใดก็แวะเข้าไปเฝ้าศีลมหาสนิทก็คือเฝ้าพระเยซูเจ้าหรือสวดภาวนานั่นเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่บรรดาคุณพ่อเจ้าวัดคุณพ่อปลัดบรรดาคุณพ่อทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องทำสิ่งเหล่านี้และสิ่งนี้จะเป็นการช่วยหล่อหลอมช่วยเสริมสร้างชีวิตภายในชีวิตแห่งการภาวนาให้กับสัตว์รุ่นของเราด้วยนะครับบรรดานักบวชก็เหมือนกันนักบวชคือพวกบราเดอร์ซิสเตอร์เนี่ยบ้านของท่านอารามของท่านเหล่านี้จะต้องเป็นสถานที่สำหรับภาวนาด้วยเพราะชีวิตของท่านเหล่านั้นเนี่ยอุทิศตนเพื่อการสวดภาวนาโดยแท้จริงดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะเป็นเรียกว่านักสวดภาวนาเลยก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องสวดภาวนาควรจะต้องไปถามพวกเหล่านี้เลยไปขอคำปรึกษาเลยเพราะพวกท่านเหล่านี้ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อสวดภาวนาและมีหน้าที่สวดภาวนาให้กับบรรดาพี่น้องอื่นๆด้วยนะครับเรามักจะไปขอคำภาวนาที่ชีลับใช่ไหมครับหรือไม่ไปขอภาวนาที่บรรดาอารามนักบวชต่างๆเหล่านี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะบุคคลเหล่านี้ใช้เวลาเพื่อสวดภาวนาก็เราเองก็ร่วมจิตร่วมใจกันเราก็สวดได้นะครับตัวเราเองก็สวดก่อนแล้วเราก็ขอคำภาวนาจากบรรดาซิสเตอร์ชีลับหรือซิสเตอร์ธรรมดาเหล่านี้ก็ขอท่านได้นะครับนอกจากนั้นแล้วบรรดาครูคำสอนนะครับจะต้องสอนเด็กๆให้รู้จักการภาวนาเห็นไหมครับการภาวนาจะพูดว่าง่ายๆก็ง่ายนะครับแต่บางครั้งก็ต้องมีการชี้แนะเหมือนกันเพราะบางทีง่ายก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกันนะก็มีการชี้แนะเพื่อจะได้ภาวนาให้ถูกต้องนั่นเองรู้จักส่งเสริมปลุกจิตสำนึกเด็กๆให้สวดภาวนาอยู่เสมอให้อ่านพระคัมภีร์สวดภาวนาจากพระคัมภีร์ซึ่งตอนนี้ก็มีวิธีการมากมายนะครับเช่น7ขั้นตอนก็มีเนี่ยสวดภาวนาจากพระคัมภีร์7ขั้นตอนหรือเล็กซิโอดิวีนาซึ่งตอนนี้ก็กำลังแพร่หลายกันอยู่นะครับหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับหยิบพระคัมภีร์มาสวดมาอ่านแล้วก็แบ่งปันแล้วก็อยู่เงียบๆวิธีการมีมากมายขออย่างเดียวให้เราได้อ่านนะครับและครูคำสอนเนี่ยก็จะได้ช่วยและจริงๆแล้วนะครับการสวดเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยก็ยังสวดอะไรไม่เป็นก็ต้องท่องจำการท่องจำบทสวดทางการยังจำเป็นนะครับเราทุกคนต้องท่องให้ได้เราอยู่ด้วยกันภาวนาด้วยกันมันคลึ้มดีนะครับสวดพร้อมๆกันแล้วก็แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการท่องบทสวดก็ยังจำเป็นทุกคนยังต้องท่องให้ได้นะครับบทสวดทางการของพระศาสนาจักพยายามที่จะสวดให้ได้แล้วก็บทสวดอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของครูคำสอนในการสอนคำสอนไม่ใช่สอนให้รู้หลักธรรมคำสอนอย่างเดียวนะแต่เมื่อรู้แล้วต้องนำไปสู่การภาวนาด้วยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าต้องนำไปสู่ชีวิตแห่งการภาวนาในการสอนคำสอนทุกครั้งก็ควรจะต้องมีภาวนาอยู่ด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มการเรียนหรือระหว่างเรียนหรือจบการเรียนเนี่ยก็ต้องสวดแล้วก็ต้องปลูกฝังนิสัยรักการสวดให้กับเด็กๆของเราให้ติดเป็นนิสัยนะครับดังเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าวกันเนี่ยมันก็จะปล่อยกันเรื่อยๆเฉยๆไปนะครับก่อนนอนก็ไม่เคยสวดภาวนาก่อนไปไหนก็ไม่เคยสวดภาวนาก่อนทำกิจกรรมก็ไม่สวดภาวนาเพราะไม่มีใครฝึกไม่มีใครบอกเขานะครับดังนั้นวันนี้ฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวเราเองทำก่อนเสร็จแล้วก็ชักชวนลูกหลานของเราพี่ๆน้องๆของเราอบรมสั่งสอนกันต่อๆไปแล้วก็ปฏิบัติเลยนะครับสวดภาวนาแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ การภาวนาประจำวันนะฮะก็ต้องสอนเขาจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของกลุ่มภาวนานะครับบางทีบางวัดเนี่ยมีการรวมตัวกันเพื่อภาวนาจัดเป็นกลุ่มภาวนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะบางทีเราภาวนาคนเดียวอาจจะวักแวกหรือบางทีก็เบื่อหน่ายใช่ไหมครับแต่การสวดกันหลายๆคนเนี่ยชวนกันสวดภาวนาเนี่ยก็จะทำให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอันนี้กลุ่มภาวนาเนี่ยบางทีเราจะเห็นกลุ่มพลมาลีเนี่ยสวดภาวนาด้วยกันเน้นเรื่องการสวดการประชุมคืออะไรการประชุมคือการสวดภาวนาการประชุมไม่ใช่มาถกเถียงกันนะพลมาลีเนี่ยเข้ามาสวดภาวนาอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสวดภาวนาซะก่อนเมื่อสวดภาวนาแล้วอะไรก็ง่ายขึ้นน่ะเพราะเรานำพระมาอยู่กับเราแล้วเราไม่ได้นำเอาตัวเราเอาอารมณ์ของเราเอาความเก่งของเราหรือความขี้เถ้อของเราเนี่ยมากองรวมกันนะแต่เรามาเอาตัวของเรามาสวดภาวนาอัญเชิญพระเจ้ามาอยู่กับเรานะอันนั้นกลุ่มภาวนานี่ถ้ามีกลุ่มที่ไหนเราก็ควรที่จะไปรวมกันซะนะครับราชบุรีเองเรามีกลุ่มภาวนาเหมือนกันภาวนาจากพระคัมภีร์ในคืนวันพุธและตอนบ่ายของวันพฤหัสก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็สามารถมาร่วมกันได้มาเรียนด้วยกันได้มาแบ่งปันมาสวดภาวนาด้วยกันได้นอกจากนั้นแล้วบางทีเราอาจจะชวนกันสวดสายพระคัมภ์แล้วเป็นในเวลาที่เหมาะสมก่อนมิสซาบางทีก็มารวมตัวกันสวดได้นะครับอย่างนี้ก็สามารถทำให้ชีวิตภาวนาของเรานั้นสดชื่นมากยิ่งขึ้นมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มต่างๆนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเป็นสมาชิกของวัดใดก็แล้วแต่วัดแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆมากมายกลุ่มต่างๆเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อจะได้แสดงออกถึงความเชื่อของเรานะครับเราบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเรารักพระเจ้าเรารักเพื่อนมนุษย์แต่ถามว่ากิจกรรมอะไรมีบ้างไหมที่แสดงออกว่าเรารักนะถ้าเรารักจริงนะครับเราต้องสละเวลาเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมต่างๆออกไปทำเช่นช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหลือคนนี้สวดภาวนาให้คนนู้นสวดภาวนาให้คนนี้นั้นเราต้องใช้เวลาอย่างนี้สมมติว่าในสัปดาห์หนึ่งในวันอาทิตย์เนี่ยเรามาวัดกันเสร็จมิสซาแล้ววัดเรามา45 นาทีถึง1 ชั่วโมงนะครับจากนั้นแล้วเราก็เข้ากลุ่มและกลุ่มต่างๆก็จะได้ช่วยเหลืองานของทางสังคมงานของวัดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่วัดราชบุรีเองก็มีเริ่มมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มบรรดาเยาวชนเองนะครับก็ได้รวมตัวกันเพื่อจะได้สอนดนตรีให้กับเด็กๆไวโอลินก็ดีกีตาร์ก็ดีออร์แกนก็ดีเนี่ยสอนการขับร้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าการรวมกลุ่มเรามีพระพรเรื่องอะไรแล้วก็นำพระพรเหล่านั้นมาใช้นะฮะแล้วเราใช้เพื่ออะไรเพื่อสรรเสริญพระเจ้าไงครับการภาวนาไม่เพียงแต่การสวดท่องบทสวดเท่านั้นแต่การร้องเพลงการใช้ดนตรีสรรเสริญพระเจ้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะฝึกได้นะครับนี่ตามวัดของเราแต่ละวัดมีนักเล่นออร์แกนนะมีผู้เล่นออร์แกนในวัดเนี่ยเราควรจะพัฒนาให้มากขึ้นและควรจะพัฒนานักขับร้องด้วยซ้ำไปเพราะว่าแต่ละวัดบางทีร้องเพลงก็น่าฟังบางวัดก็ไม่น่าฟังเลยเราน่าจะต้องมีกลุ่มหนึ่งที่มาจัดการเรื่องของการร้องเพลงในวัดให้ดีนะครับเพราะว่าการร้องเพลงก็คือการสรรเสริญพระเจ้านั่นเองเห็นไหมครับเรามีพระพรนะครับพระพรถ้าเราฝังดินไว้ก็ไม่มีประโยชน์แต่พระพรมีไว้เพื่อจะได้นำมาใช้เพื่อส่วนรวมนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราจบช่วงที่3แต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะพูดถึงสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการภาวนานะครับ
เช่นนั้น
านผู้ฟังครับเราเข้ามาสู่ในช่วงที่4ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการภาวนาและก็พูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการภาวนาที่จะช่วยเราให้มีชีวิตภาวนาที่ดีขึ้นซึ่งมีทั้งบรรดาคุณพ่อบาทหลวงซิสเตอร์ครูคำสอนกลุ่มภาวนามีอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามีข้อแนะนำอย่างนี้ว่าเราเนี่ยควรจะมีพ่อวิญญาณกันนั่นก็หมายความว่าอย่างไรเพื่อเราจะได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตของเราความจริงเรื่องนี้นะครับทางศาสนาเราเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเป็นพ่อทุนหัวหรือแม่ทุนหัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเรื่องของการสวดภาวนาให้กับเราได้คนที่เป็นได้รับเกียรตินะครับให้เป็นพ่อแม่ทุนหัวเนี่ยน่าจะมีหน้าที่สอบถามติดตามดูว่าลูกของตนนั้นน่ะสวดภาวนาไหมไปวัดไหมแก้บาปรับศีลไหมก็คือการช่วยสอดส่องดูแลเรื่องของจิตวิญญาณของลูกทุนหัวของตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วในคำสอนของพระศาสนาจักรยังส่งเสริมว่าเราน่าจะมีที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณของเราเหมือนกับเรามีหมอประจำตัวใช่ไหมครับโรคเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราก็มีหมอประจำตัวของเราจิตใจก็น่าจะมีหมอฝ่ายจิตใจหมอฝ่ายจิตวิญญาณประจำตัวของเราด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้บรรดาผู้ที่อยู่ในสถานฝึกอบรมเป็นบรรเลงก็ดีอารามนักบวชก็ดีเนี่ยมักจะต้องให้มีที่ปรึกษาหรือพ่อวิญญาณกันประจำตัวนะครับอย่างเช่นบรรเลงใหญ่นี่ก็ต้องมีคนหนึ่งก็ต้องมีเดือนหนึ่งต้องไปพบกับคุณพ่อวิญญาณเพื่อจะได้ไปเปิดใจเล่าสิ่งต่างๆให้ท่านฟังว่าชีวิตของเรามีความสุขมีความทุกข์อย่างไรอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีบรรดาคารวะก็สามารถที่จะมีพ่อวิญญาณได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะท่านผู้ฟังนะครับลองดูเราไว้วางใจคุณพ่อท่านไหนก็อาจจะบอกกับท่านว่าคุณพ่อขอเป็นลูกวิญญาณนะก็มีหลายคนนะครับขออนุญาตเป็นลูกวิญญาณกันแล้วคุณพ่อก็โอเคเดือนหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเรามีปัญหามีคุ้มใจอะไรเนี่ยเราก็สามารถปรึกษามาเล่ามาบอกให้ท่านได้รับฟังท่านมีข้อแนะนำอะไรเราก็จะได้ปฏิบัติตามนั้นนะครับอันนี้นะฮะคราวนี้มาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ก็คือเรื่องสถานที่ที่เหมาะสำหรับภาวนาแน่นอนนะครับหลักแรกของเราคือว่าพระเจ้าประทับอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นจิตล้วนพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งเราสามารถพบพระเจ้าได้ทุกที่จะมีเด็กๆหรือวัยรุ่นบางคนนะครับหรือผู้ใหญ่ด้วยซ้ำแบบว่าเอ้ยวัดวาไม่ต้องไปหรอกนะพระอยู่ทุกที่ดังนั้นไม่ต้องไปวัดวาที่ต้องไม่ต้องไปวัดนะครับอันนี้ก็ฟังดูรู้สึกว่าแหมมีหัวหมอเหมือนกันนะหัวหมอแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราส่วนตัวเนี่ยจะสวดภาวนาที่บ้านที่ไหนก็ได้และสวดภาวนาได้ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับแต่สำหรับการสวดที่เป็นทางการนั้นน่ะคุณจะต้องไปที่วัดนะครับหรือบางคนเราเรียกว่าโบสถ์ก็ได้วัดเนี่ยเป็นบ้านของพระเจ้าเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับสวดภาวนาสำหรับประกอบพิธีกรรมของชุมชนเป็นสถานที่พิเศษสำหรับนมัสการพระเจ้าในศีลมหาสนิทดังนั้นวัดจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยเรามีศีลมหาสนิทด้วยอย่างเรายังมีเครื่องหมายต่างๆมากมายแล้วก็บรรยากาศมันเหมาะใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเราสามารถที่จะกินได้ทุกที่แหละกินที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเราต้องเลือกสถานที่กินที่มีบรรยากาศดีๆด้วยอ่ะเป็นส่วนเสริมใช่ไหมครับนี่เรื่องการกินนะฮะเล่นกีฬาก็เหมือนกันเราเล่นที่ไหนก็ได้แต่ต้องไปเล่นที่สนามกีฬามันถูกที่ถูกทางมากกว่าสำหรับวัดเนี่ยที่เน้นนะคือการเฉลิมฉลองพิธีกรรมของชุมชนวัดคำว่าชุมชนวัดก็หมายความว่าส่วนรวมไงครับเราที่เป็นลูกวัดเนี่ยมาร่วมกันชุมนุมสวดภาวนาด้วยกันอันนี้มันก็เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนเพราะว่าการสวดภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องสวดส่วนตัวนะฮะยังเป็นเรื่องของหมู่คณะด้วยนะครับนี่ก็เรื่องวัดงั้นวัดเป็นที่จำเป็นอาจจะมาวัดวันอาทิตย์มาสวดพร้อมๆกันโดยพิธีบูชามิสซาเราอาจจะมาวัดแบบส่วนตัวก็ได้นะครับเราไปที่ไหนแล้วก็แวะสมมติว่าอย่างผมจะไปบรรนกแขวกมันไม่ใช่วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ไปที่วัดแล้วก็เปิดเข้าไปในวัดคุกเข่าสวดยิบยิบอยู่ในวัดหรือผมจะไปดองกระเบื้องผมก็ไปสวดได้วัดโคกนั้นบุญอันตนก็ไปได้ไปทุกวัดนะครับที่มีวัดของเราก็สามารถเข้าไปได้นะนอกจากวัดแล้วก็เป็นที่บ้านต่อไปที่บ้านอย่างที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วว่าที่บ้านของเราธรรมเนียมของเรามักจะมีหิ้งพระ หรือมีห้องพระอยู่นะครับโดยส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดมุมภาวนาของเราได้นะครับอาจจะมีห้องส่วนตัวแล้วก็ต้องมีรูปภาพประดับด้วยรูปภาพมีรูปภาพก็ดีรูปปั้นก็ดีรูปอะไรก็ดีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์จัดมุมหนึ่งไว้สำหรับภาวนามีพระคัมภีร์ไว้อย่างเนี้ยก็คิดว่าดีนะครับบางทีเราให้ของขวัญลูกของเราเนี่ยวันฉลองนักบุญเนี่ยซึ่งเราเรียกว่า Happy Feast Day เนี่ยนะเราก็เอามอบของขวัญก็คือเป็นพวกรูปพระที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยเป็นศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเรื่องรูปพระนี่ไม่ใช่ว่ารูปพระนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยตัวของสิ่งนั้นเองนะครับแต่รูปพระเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แต่รูปพระเนี่ยเป็นเครื่องหมายทำให้เราคิดถึงพระทำให้เรายกจิตใจของเราขึ้นหาพระเจ้านะครับดังนั้นเราไม่ใช่ไปหลงอยู่ที่รูปนะครับอันนี้ขอเน้นนะฮะรูปมีไว้เพื่อระลึกถึงแต่แล้วก็จะแสดงความเคารพด้วยนะครับเพราะว่ารูปนั้นก็หมายถึงเจ้าของด้วยซ้ำไปนะดังนั้นเราเองอาจจะมีห้องของลูกของเราเนี่ยเราต้องจัดมุมหรือให้ลูกเขาจัดเองก็ได้นะครับว่ามุมนี้เป็นมุมภาวนาอาจจะมีมุมมีโต๊ะมีพระคัมภีร์วางไว้มีหนังสือเกี่ยวกับศาสนาวางไว้เพื่อจะได้ให้เขาจัดเวลาสำหรับการสวดภาวนาส่วนตัวอาจจะของผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นมุมหนึ่งข้างนอกที่ระเบียงก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่ดีๆสงบมีธรรมชาติที่สวยงามอย่างเงี้ยมันก็จูงใจให้เราคิดถึงพระเจ้ามองต้นไม้มองดอกไม้สวยๆแล้วคิดถึงพระสรรเสริญพระเจ้านะครับมีเวลาอย่างเนี้ยในแต่ละวันผมคิดว่าชีวิตของเราทางด้านจิตใจก็จิตวิทยาด้วยก็ถือว่าจะดีทีเดียวนะครับส่วนอารามนักบวชต่างๆเนี่ยแน่นอนครับความจริงผมก็ชอบไปตามอารามเนี่ยหรือบ้านของคณะนักบวชเนี่ยเขาจะมีมุมนู้นมุมนี้จัดวางพระไว้เอารูปพระมาวางมีถ้อยคำพระคัมภีร์เขียนไว้สวยงามแล้วก็มีสถานที่สงบสำหรับสวดภาวนาอันนี้ดีนะครับเป็นห้องเล็กๆมีเสื่อปูไว้มีหมอนสำหรับรองคุกเข่าหน่อยมีรูปพระวางไว้อันนี้ก็ถือว่าสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเราสามารถทำได้และสามารถที่จะเข้าไปสวดภาวนาเงียบๆคนเราถ้ามีเวลาเงียบบ้างนะครับผมคิดว่าเราจะคลายปัญหาไปได้เยอะทีเดียวปัญหาต่างๆจะหมดไปนะครับอีกประการหนึ่งสถานที่สำหรับการภาวนาคือการแสวงบุญนะครับตอนนี้รู้สึกว่าการแสวงบุญเป็นที่นิยมทีเดียวสมมติว่าเราไปกรุงโรมไปไหนก็ไปแสวงบุญก็ไปเที่ยววัดเที่ยวอารามกันใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีแสวงบุญไปสองคอนไปสวดไปแสดงความเคารพต่อท่านบุญญาลาสีไปที่สามพาวัดบุญเปโตก็ไปสวดภาวนาต่อลุนตามหน้าหลุมศพคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดหรือเราไปที่วัดใดวัดหนึ่งเพื่อจะได้ไปร่วมฉลองวัดนี่ก็ถือว่าเป็นการแสวงบุญแล้วการแสวงบุญเนี่ยเป็นการจำลองชีวิตของเราว่าเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่สวรรค์นะครับเป็นโอกาสให้เราได้ฟื้นฟูจิตใจของเราเพราะในการไปแสวงบุญเนี่ยก็มักจะต้องสวดภาวนาไปพร้อมๆกันระหว่างเดินทางเนี่ยผมว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะเราเดินทางเราใช้เวลาเดินทางมากนะความจริงอยู่ที่วัดแต่ละวัดเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ระหว่างเดินทางนี่เยอะและบางทีระหว่างเดินทางทำอย่างไรกันนะเปิดคาราโอเกะร้องเพลงกันโวยวายหรือว่าดูหนังดูละครหรือคุยกันอะไรหลงโฉงเฉงบางที่เขาจัดอย่างนี้น่าชมเชยจัดการสวดภาวนากันพร้อมๆกันเพราะเราอยู่ในรถเนี่ยไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับมันล็อกอยู่นั่นแหละอยู่กันประจำที่เราก็มีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีสวดสายพระคำกันแล้วเราก็ตอนนี้ก็มีซีดีวีซีดีมากมายนะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของประวัตินักบุญดังนั้นการจัดแสวงบุญอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่เป้าหมายสุดท้ายที่เราไปเท่านั้นแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยเป็นประโยชน์มากทีเดียวเราจะต้องมีผู้ชำนาญในการจัดสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อจัดดีๆแล้วเนี่ยการเดินทางไปแสวงบุญก็จะเกิดประโยชน์เช่นเราอาจจะมีประวัติของสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเตรียมไว้อ่านให้เขาฟังมีการทายปัญหาทายเล่นเกมการมีการแจกรางวัลมีกิจกรรมสนุกสนานบนรถเนี่ยนะฮะสวดภาวนาอ่านพระคัมภีร์เล่าประวัตินักบุญโอ้สามารถทำได้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเดินทางไป2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จัดสรรเวลาดีๆเวลาไหนให้เขานอนพักผ่อนเวลาไหนเขาอิสระ เวลาไหนมีกิจกรรมนะครับไม่ใช่เล่นกิจกรรมทั้งตลอดเวลาก็เสียงแหบเสียงแห้งไปข้างหนึ่งแล้วคนคงจะต้องเซ็งแน่ๆเลยนะครับแรกๆอาจจะมันดีนะครับหลังๆก็อาจจะเบื่อกันหมดนั้นก็คนที่จัดแสวงบุญอย่างเงี้ยจัดทัวร์อย่างแสวงบุญอย่างเงี้ยก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมนะครับให้มีการแสวงบุญเนี่ยเพราะว่าการที่เราไปแสวงบุญเนี่ยเราเองก็ได้บุญบุคคลที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็พลอยได้บุญไปด้วยได้รับกำลังใจไปด้วยถ้าเกิดวัดเราไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนะครับเราคงจะหงอยเหงาหน้าดูนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องของแรงจูงใจในการภาวนาแล้วก็แบบอย่างการภาวนาแล้วก็สถานที่สำหรับภาวนาก็เป็นสิ่งที่เสริมนะครับเพื่อให้เราจะได้ทำการภาวนาได้อย่างดียิ่งขึ้นและถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับใครนะครับก็ขอให้ผู้นั้นก็จะได้คิดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงเช่นคุณพ่อเจ้าวัดก็ดีครูคำสอนก็ดีบ้านนักบวชก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดีเหล่านี้ก็ต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับการภาวนาอบรมสั่งสอนตักเตือนลูกหลานเรื่องภาวนานะครับเพราะการภาวนานี่แหละคือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในชีวิตเคล็ดลับแห่งความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเราแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วอย่างอื่นๆเราก็จะตามมานั่นเองนะครับเหมือนกับเพลงจงแสวงหาเนี่ยทำนองนี้เลยนะครับเราให้เวลากับพระเจ้าก่อนและพระเจ้าก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราตามที่พระองค์ทรงเห็นควรนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปนะครับในโอกาสนี้ขออธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระพรกับผู้ฟังทุกท่านขอให้พระพรของพระเจ้าประทับอยู่กับผู้ฟังและครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวของท่านมีความสุขและครอบครัวของท่านมีสุขภาพพรรณนามัยที่ดีสามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างดีสามารถที่จะรักเกื้อกูลกันและกันและรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนด้วยนะครับลูกขอวอนต่อพระองค์ทั้งนี้อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
ใจ ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้